Икмәк һәр вакыт икмәк. Икмәк булса, җир дә була диләр. Әлбәттә, заманалар ничектер аурак булып китте бу арада, әмма игенчеләребез кырда хезмәтне дәвам иттерәләр. Эшләр ничегерәк бара икән, хәзер без Варша муниципаль районы җитәкчесе Илшат Габдулфәрт улы Нуриев белән телефон үтәсенә керәбез. Хәерле иртә.
Әҗәбе хәерле иртә, хәерле иртә, хәерле иртә республикадашларыбыз.
Илшат Габдулфәртович, кичә Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев зур киңәшмә оператив штабның чираттагы утырышын үткәрде. Анда безнең Татарстан премьер-министр урынбасары, республикабызның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Ябаров та катнашты. Һәм инде анда шундыйрак сүзләр булды. Менә шу коронавируска сылтай итеп кайбер җирләрдә авыл хуҗалыгына ашамалар китерүгә, ягылы китерүгә комачаучылар да бар дип. Безнең Татарстанда андый хәлләр юктыр.
Юк, Разиха, бу андый хәлләр юк. Әле менә дүшәмбе көнне генә Марат Азатович безнең районыбызда да булып китте. Язгы кырышлар белән танышты, фермаларга керде. Фермерларның эшчәнлеге белән менә бу инде авыл хуҗалыгына яңа кереп китә торган егетләребезнең эшчәнлеге белән тарышты, бик шатып китте, бик матур гына эшлибез. Ашламалар буенча мин башка районнан әйтәмен, әмма ләкин инде безнең төньяк районнарда ашлама буенча зурлык булса, димәк, икмәк тә булмый дигән сүз. Шуңа күрә без һәрдаим бу әйберне тикшереп торабыз, ашламалар вакытында кайта, егетләребез матур гына эшлиләр, әле без чәчүләргә кереп китмәдек, әмма ләкин язгы кырышлары басуларыбызда тулы көчендә бара бу мөскендә, Аллага шөкер.
Менә бу дөнья күләмендә барган авырулар дип авыл халкы сүлпәнле күрсәтми бит инде.
Рәзинә бу юк, чөнки менә язның бер көне елны туйдыра диләр бит инде, шулай бит. Бүгенге көндә безнең авыртырган хакыбыз юк. Беренчедән, менә шуңа күрә инде бу коронавирус дигән афәтне районыбызга кертмәс өчен, республикага кертмәс өчен президентыбызга бик зур рәхмәт. Ул бик күп эшләр алып бара. Бүгенге көндә инде менә безнең министрлар кабинеты бик зур эшли, үзебездә тырышабыз, шуңа күрә авыл җирлеге башлыклары да, этнографиямыз җитәкчеләре дә кайткан һәр кешене контрольдә тотып, тикшереп, менә аның буенча врачларыбыз, безнең инде фельдшерларыбыз бик яхшы эшләр алып барар, аның һәрберсенә рәхмәтлебез. Шуңа күрә бу афәт кермәсен дип уйлыйбыз, һәм аны кертмәскә бөтен мөмкинчелекне куябыз да, чөнки безнең бу әгәр дә инде язгы чәчүне вакытында алып бармасак, алып чыга алмасак, аннан соң нишлибез, киләчәктә ничек яшәргә?
Менә президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңниханов үткәргән киңәшмәләрдә авыл халкына, әйтик, яулык мәсьәләсендә ташламалы шартларда бирүләр турында сүзләр алып бара. Менә боларны сез тоясызмы?
Тоябыз, Саразинам, тоябыз. Бик зур рәхмәтебез үз президентыбызга. Быел менә инде, Аллага шөкер, башка елларга караганда да менә Марат Азатович килгән дүшәмбе көнендә сөйләштек. Башка елларга караганда да инде безнең ягулыгыбыз арзанрак чыга. Дизель ягулыгы менә 33 сум тирәсе чыга. Аның алып кайтуы белән әзрәк кыйбатрак чыкса да, бүгенге көндә бит инде ул заправкаларда 40 сумнан югары, шуңа күрә барыр бүгенге көндә 5-6 сум аерма чыга, һәм без бик зур рәхмәтлебез хөкүмәтебезгә, президентыбызга, Марат Азатовичка шушы безгә шушындый мөмкинчелекләр биреп, кешебездә һәр даим ярдәм итеп торганнар өчен.
Авыл кешесе ул эш бүлмәсендә кабинетта утырып эшли торган кеше түгел, аның хезмәте һава шартларына бәйле. Мәгълүм булганча, быел һава шартлары кышында, язында үзенчәлекле. Ул игенчелеккә ничегрәк йогынты ясар икән? Сез инде тәҗрибәле игенче буларак бераз фаразлый аласыздыр.
Затем абый, менә әлегә инде безнең уҗымнарыбызны карап чыктык, басуларыбыз әйбәт. Бүгенге көндә менә Аллага шөкер монолитлар да алдык инде, аннан соң инде шикәрен дә тикшереп тордык. Кыш көнендә кар катламы әз булуга карамастан уҗымнарыбыз әйбәт чыкты дип әйтергә кирәк. Әле аның киләчәге көн берәү дә белми инде, әмма ләкин вакытында агротехнологик эшләрне эшләсәк инде, ашламасын вакытында туклантырсак, матур итеп, әлбәттә начар булыр дип уйламыйбыз инде. Ни өчен начар булырга тиеш соң әле ул?
Ходайга ышан, үзеңдә кымшан диләр. Әлбәттә, Ходай Тәгаләнең ярдәме кирәк. Шул вакытта игенчеләрдә шулай тырышып эшләмәсә, бу иген үстереп булмый.
Шулай-шулай, Рәзия, дөрес әйтәсез. Һәм шуңа күрә инде безнең авыл хуҗалыгы идарәсе дә, менә министрлыгыбыз да, без үзебез дә һәр даим контрольдә тотабыз бу мәсьәләләрне, басуларга чыгабыз, карыйбыз, агрофирмасы җитәкчеләрен җыеп, агрономнарны җыеп, анда семинарлар үткәрәбез, һәм Алла бирса, быел да ашлык җыю буенча дәүләтебезнең каршында йөзебездә кызыллык килмәс дип уйлыйм.
Ишат Габдулфәртович, гәрчә кичә генә күпчелек предприятиеләребез дип әйтик инде, икътисадның umurtka bağınasını təqdim təşkil etmiş uyuşmalar işini başlayıp yibərsələr də, kişi prezidentimiz də onların köbüsündə buldu. Күп халык хәзер үйдә утыра. Һәм бүтән Татарстанда менә шул үйдә утыручылар сезне тыңлап торалар. Аларга ниләр әйтергә телисез, әңгәмәне төгәлләп.
Хәзер абый, менә мин һәр бер үзебезнең район буенча да әйтәм, без бит инде бүгенге көндә онлайн заказлар анда интернеттан заказ биргән кешеләргә, телефоннан заказ биргән кешеләргә кешеләргә хумачалык ясамыйбыз. Әмма ләкин бүгенге көндә мин аны уйлыйм, киләчәктә президентыбыз менә бүгенге көндә бит әле хәзер моторлык салоннарын парикмахерскерне ашу буенча да уйлый, бәлки анада шушы атна беткәч ашу җибәребез инде, алары да кирәк, аның башкалары да шуңа күрә инде, монда инде дәүләтебез бит инде башка төрле ярдәм чаралары да уйлый, һәм аны үзебезнең эшмәкәрләребез район буенча да миңа да бик күп мөрәҗәгать итәләр инде, менә безгә моның буенча эшләргә, тегенең буенча, шуңа күрә бүгенге көндә әгәр дә инде ул безнең министрлар кабинетының постановлениесенә кермәгән икән, без аларга тәкъдим итәбез менә онлайн тәртиптә эшләргә, телефоннан заказлар алып, аларны кешеләрнең өйләренә илтеп бирергә. Чөнки монда инде кешенең берсе белән берсе аралашуы бик минималь була, һәм әлбәттә теге Алла сакласын инде кешедән кешегә ширк авырту күчү нидә бик минималь була, шуңа күрә без андый эшләргә каршы килмибез, полиция хезмәткәрләренә дә әйтеп куйдык. Шуңа күрә матур итеп эшләргә, ну, бу атнаны әзерләп түзәсе була, аннан соң киләсе атна, бәлки менә президентыбыз кабул итеп, бәлки күбесе ачылып та китәрләр инде.
Аңлашылды, менә сез әйткәнчә, без дә дистанцион рәвештә дип әйтик, читтан торып эшлибез, менә сездән соң без хәзер салым турында сөйләшербез. Ә инде бүген сезнең белән әңгәмә, безнең белән әңгәмәгә корган өчен рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән телефон иттәсендә Орша муниципаль район җитәкчесе Илшат Габдилфәрт улы Нуриев булды. Менә хәзер Илшат әфәнде Орша турында җыр яңгырар, һәм инде ул барлык безнең хезмәтчәннәребезне үйдә утыручыларны да тыныч күңел белән матур гына шушы авыр заманнарны үткәреп җибәрергә ярдәм итсен дип сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә.
Уңышлы көннәр барыгызга да.
Амин, сау булыгыз.
Show.